Gepler Adatly Radiosi. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men ýogşanany urwan. Kremliň ýurdun günnä görnäki Donbas sewtine diýen basyşyny güýçlendirmek bilen bir hatarda Ukraina goşunlarynyň garaşylýan garşylykly hüjümlerine garşy durmaga taýýarlanyp, Rus goşunlary Ukrainanyň günortasyndaky möhüm şäherlerde we sewtlerde öz pozisiýalaryny güýçlendirip başlady. Şoralykda Rus goşunlarynyň Ukrainanyň günnä görnäki Taresk şäherine bir iki gatly bina uran zarbasy netijesinde 6 adam helak boldy diýip Ukraina resmiýleri aýtdylar. Britaniýanyň goranmak ministrligi 17-nji ýylda Russiýanyň öz goşunlaryny we Kharkiv zamlaryny Kherson, Mariupol, Melitopol we Zaporojye arasynda yerleşdirýändigini, Moskwanyň bu ýerde Ýewropanyň iň uly ýadro deskasyny ele geçirendigini aýtdy. Rus harbalarına düşen ağrımı nazar alanında Donbas için alınıp barlayan ağır sövgüçlerin doğam ediyen vaktinde gün ortadaki pozisyaları güyüşlendirmek Rus serkerdelerinin bu hukupa çınlakay karayanlıklarını görkodiyar deyip Britan beyanatına ediliyar. Britanya'nın yokor dereceli harbi serkerdesi Admiral Tony Radakin BBC'e veren interviusunda Rusya'nın uruşta 50 bin tögorovi eskerinin ya öldürülönnüğünü ya da yaralı olönnüğünü 1700 goloy Rus tankının sövüşte yok edilendiğini aytdy. Emma muňa garamazdan ol bu ýetkileriň Russiýanyň prezidenti Vladimir Putiniň ýakyn wagtda ýykylmagyna sebäp boljakdygy barada çaklamalaryň diňe islenilýän pikir bolup çykmagynyň mümkinligini hem öňe sürdi. Harbi hünärmenler hökmünü biz Russiýada degişlikde durnukly rejim gurulanyny hasaplaýarys. Prezident Putin islenlik görnüşdäki oppozisiýany ýok etmegiň hötdesinden gelmegi başardy. Biz prezident Putini bil baglaýan hierarhiýany görýärdik we ýokarda hiç kim prezident Putini garşy çykmagy het edip bilmeýär diýip Radakin aýtdy. Şoralykda bir Ukrain harby resmiýeti Moskwanyň harby operasiýalary güýçlendirmek barada beren buyrugundan soň Russiýanyň Donbasy, Gunnowordaky Donetsk we Luhansk sewtlerini doly ele geçirmek tagallarlarynyň çägini Ukrainadaky hüjüminiň inni kitaplaryna taýýarlanýanyny öňe sürdi. Ýönül merkezi Demirgazyk Gunnowor günörte Ukraina hem hüjüm edilýändigini belledi. Bu diňe bir howadan we deňizden urulýan raketa darbalary däldip Ukrainanyň harby aňy togry Lonun metwot wekili Vadim Skibitskaytdy. Biz ara gatnaş liniýasynyň oýunnaky ähli ýerin, front liniýasynyň oýunnaky ýerleriň tas ählisiniň topa tutulýanlygyny görýäris. Bu ýerde taktik awiasiýa we hüjüm dikçorlary işin ulanylýar diýip ol duşmanlaryň front liniýasynyň boýunnaky ýerleriň ählisinde görnütin işleşenligini. Munyň hüjümiň täze tapgyryna görülýän taýýarlyk bolmagynyň gaty mümkinligini hem sözüne goşdy. Kiýew soňky günlerde öz güýçlerini, hususan da gün ortada giň gerimli garşylyklaryň hüjüme geçip, elden giderilen ýerleri ýerine almaga taýýarlanýanlygyny aýtdy. Rus raketeleri 17-nji ýylda Ukrainanyň gün ortasyndaky Mykolaýewde we onuň goloýuna senagat we infrastruktura desgalaryna zarar berdi. Şäher häkimi Aleksandr Senkevich bu raketalaryň gün orta bu deriýasynyň kenarındaky gämi guruluşyk merkezine zarar berenligini aýtdy. Häzirçe mümkin bolan pidalar barada maglumat berilmedi.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmensan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň. Gepleger Adatlyk radiosy eferde habarlar günnelige. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Adatlyk radiosynyň Türkiýede habarçylary müňe golaý Türkmenistanlynyň Stambulyň aeroportuna jemlenip ýurduna uradylmagyny talap etmek barada goşmaça maglumatlary öwrenmegi başardylar. Habarçylarymyzyň 18-nji iýulda beren maglumatlaryna görä, watanyna dolunmak isleýän ýüzden gowrak türkmen raýaty henit hem Stambulyň aeroportunda garaşýar. 17-nji iýulda Irden Türkiýeden Türkmenistana uraýan Türkmenistan howa ýollary kompaniýasynyň charter uçuruna münmek tamasy bilen müňe golaý adam Stambul Kabulun aeroportuna bardı. Türkmen hükümeti tarafından kuramalaştırılan uçurda yer tapmadık adamların arasında neyelilik dörüdü ve dava turdu. Türkmen raayetlerinin basışı aslında şol günün devamında Türkmenistan tarafından yeni bir uçur uğradıldı. Aeroporta üyüşen adamların ençemesinin haberçilerimize gururun vermeğine göre Türkmen raayetleri bu yere kurumaçılıklı yığınanmadılar. Olar Flight Radar saytında Türkmen uçurunun İstanbul'a konunduğunu görüyorlar ve ehli koş kolomlarını alıp aeroporta bariyerler.
Adamlar Türkmenistan'ın uçurun gelenliğini birbirinden eşittiler. Birinci uçura minip bilmedik adamlar sana o esasını yolovçuları uçuralayan konsulhanı işgərlerine nəgelilik bildirip başladılar. Konsulhanı işgərleri olur köçüştürməyəs inanıştı. Yönü adamlar olur dinlemen oları topuldu. Konsulhanı işgərler kaçıp gitti. Adamlar aeroportun xoğupsuzluk işgərlerinin kömək bilen köçüştürdüler. Ve oları günün devamını adat takısından tapahutluluktu. İstanbul'dan Türkmenistan'a ikinci sorun qurumalaştırılayanın aittiler. Adamlar bir nəmə olsa da köşüştülər. Yəni onların əhliyyəti uçara minib bilmədi.
Deyip haberçi aytdı. Flight Radar saytının malumatına göre 17. iyulda öğlen saat 15:29'da Türkmen Hava Yollarının Boeing 737 kısımlı uçarı İstanbul'dan kaydıptır. Ama onun barcak yeri malumatta görközülmendir. Haberçimizin sözlerine göre 2. charter uçarında müngök olay adamdan 150'den qoğraq Türkmen raayeti Türkmenistan'a uçmağı başardı.
Qalan adamların köpesi alaşsız aeroportu terk etdi. Sebebi olurun ardını dinleyecek hiç kim yoktu. Yönü yüzden uğrak Türkmen raayeti henizem İstanbul'un aeroportuna yatıp duruyor. Bu adamların başka gitmeye yeri bulmansan şu tayda karışıyor. Olurun arasına bir ay olay vaat ver aeroportta yatıp duruyan adamlar. Şol sana sırkov yaşlılarım var. Olurun bu yerde yuvulmak yali esas zirurlukları berca etmek mümkünçülüğü hem yok.
Deyip haberçimiz aytdı. Onun sözlerine göre bu yerdeki raayetlere İstanbul'da kafe Fedir restoranı bar olan Türkmenistanlılar vaqtıl vaqtıl nahar iyiver yerler. Olorun kavirleri olsa qadında palov pişirip, qurbanlık sadakalarını da aeroporttaki Türkmen raayetlerinin arasında payladılar. Haberçimizin gururun veren bu yağdaylarını sosyal ulgomlarda çap edilen aeroportun içinde düşürülen kavir videolarda hem sinlasa bolyar. Pandemiyanın başından beri öz çağında koronavirusun yeki hadisasının hem hasabı alınmandığını öngü süreyen Türkmenistan virus sebeple 2020 yılın martı da ehli halkara uçuşları yatırıptı. Türkmen hükümeti Türkiye katnuğunu henidem dikiltmedi. Hükümet tarafından kurumalaştırılan seyrek charter uçurları Türkiye'den Türkmenistan'a gitmek için yeketek mümkünçülük olup duruyor. Uçarı Türkmenistan'ın İstanbul'daki konsulhanasının düzeyen Sanov'u esasında münip boluyor. Sanov'a ağzından münlerce adam yazılıp vatanına gitmek mümkünçülüğüne karışıyor. Türkiye'den Türkmenistan'a ayda bir ya da bir neçe gedek kurumalaştırılan uçurlar talabı kanaatlı landırmayar. Habarçılarımız müngök olay raayetin İstanbul'un aeroportunda neyagilelik bildirmeğinin yeni bir sebebinin bardığına aydiyarlar. Olorun sözlerine göre konsulhananın iyi şerleri bilen aratnaşığının bardığına aydiyan adamlar Türkmenistan'a gitmeye kömök etmeye vaade verip onlarca raayetten 400 mün dolar aralığında pul alıptır.
Bu adamlar sonra yitirim bolup dururlar. Olorun mobil telefonları uçurulupdur. Aeroporta üysen adamlar konsulhananın işgərlərini bu talançıların Türkmen resmiləri bilen iltisiginin bardığını aytdılar. Seylede olor dünya uçura göy vermeği ya da pullarını izine vermeği talep ettiler. Türkmen konsulhanasının işgərləri olor bilen iltisiklerinin yokluğunu aydıp bu aydılanları reddettiler.
Deyip Türkmen raayeti anonimlik şertinde haberçimize gurrun berdi. Adatlık bu aydılanlar barada Türkmenistan'ın İstanbul'daki konsulhanasından telefon arkalı komentari almağı sinanıştı. Yönü redaktamızın 18. iyulda ikindiğine çenli eden sinanışıkları netice vermedi. Bundan ozol adatlık bilen söhbetdeş olan Türkmenistanlıların ençemesi İstanbul'daki Türkmen konsulhanasındaki adamların Türkmenistan'a dolanmağa kömök etmek için özlerinin münglörçe Amerikan doları möçöründe para sorayandığını gurrun beriptiler. Türkmen hükümeti yanı yakında halkara uçur katnoğunu dikildip başladı. Türkmenistan'dan 30. maydan Dubai'ye 1. iyundan Kazan'a ve 1. iyulden Moskva adatı uçur katnağı başladı. 11. iyunda Türkmen hükümeti beylik yurtları adatı uçur katnoğunu dikiltmek planını mealim etti. Ama takik seni görközmedi. Türkiye Türkmen raayetlerinin kazanç etmek hem de yukarı bilim almak için en köp yıkkın ediyen yurtlarının biri hasaplanıyor. Türkiye'nin migrasiya qulluğunun resmi sanlarına göre yurtta 200 mingden qoraq Türkmenistanlı kanun esasında yaşayar. Qarışsız çeşmeler hakiki sanın bir neçe esse köptüğünü aydıp Türkmenlerin köpüsünün bir kanun esasında yaşayandığını aydiyarlar. Türkmen hakimiyetleri pandemiya sebeple daşarı yurt ýurtlarda galan türkmen raýatlarynyň sany baradaky statistikany köpçülige äşgär etmeýärler. Döwlet metbuaty hem ýurt raýatlarynyň daşary döwletlerde ýüzbe dolýan kynçylyklar barada habar bermeýär. Bu aralykda Türkmenistandan gidýän we daşary döwletlerden watanyna dolanýan raýatlaryň hassahanalaryň ýokunç keselleri bölüminden we dermatologiki we nirologiýa barlyklarından geçmeli boljakdygy barada habarlar peýda boldy. Garaşdy neşir Türkmenistanyň kronikasynyň özü ýurt içine habarçylaryna salgylanyp 18-nji iýulda çap eden maglumatyna görä bu talap avgust aýyndan güýje girer. Azatlygy bu aýdylanlary özü ýurt içine habarçylaryna we çeşmelerine tasdiklatmak ýa inkar etdirmek häzirlikçe başartmady.
Türkmenistan'da pitikli Sultan'da Azat Radyosu'nun Azat Haberini kutkom web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme üçün Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeləb durmağı unutmağın. Ulanmın tonku görünüşünü Sayfon 3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilersiniz. Sayfon 3 arkalı Azat Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan. Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligi gepleşigimizi men Merdan Sariyew dowam etdirýärin. Türkmenistanda howanyň temperaturasynyň aşygy gyzmagy bilen paýtagt Aşgabatyň ençeme ýaşy sebitiniň agzy üçünçülüginde ýene-de bökdünçlikler ýüze çykdy. Şoň ýagny 18-nji iýulda ir saat 8-den bäri Aşgabatyň ýaşy saýlarynda düýbünden suw ýok. Häzir eýäm saat 17 töwregi bolsa-da İntim su verilmedi deyip, Aşgabatyň paraxy trapçysynyň ýaşajylarynyň biri habarçymyza gurrun verdi. Paýtagtda suwun öňünden hiç gile duýduruş verilmezden kesilendigini Aşgabatdaky ýene bir habarçymyz tasdiklady. Ol Aşgabatyň suwy kesilen sebitlerini aýlanyp göründigini, ýöne hiç ýerde suw daşyjy awto ulagyň gözi ilmendigini we adatça bolsa ýaly, suwun getirilmegine garaşyp duran adamlaryň hem ýokdugyny bellidi. Türkmenistan'a bu tomus aşı ısı huvanın ağırlaşmağı bilen yurdun dürlü küncöklöründe iyidigderli su ve elektrik üçünçülü bilen bağlılıkta noktanlıklar yüze çıkyar. Türkmen payitatının yaşayışı aylarında su üçünçülü tomusun başından veri hasım qovşadı. Yaşayışı aylarında su gecelerine yığı-yığıdan kesilyar, gün dizlerine gelen suğun basısı köplenç qovşak, suğun hili olsa pes volyar. Geçen ay Türkmen hükümeti su üçünçülü meselesini ara alıp masaklaştı. Döwlet metbuatyna görä prezident Amy Deryanyň we Garum kanalynyň ugrularyny gözden geçirmegi, seýle hem suw süýjedeji zawodlaryň gurulmasyna we Hazar deňizinden Aşgabat şäherine suw getirmek mümkinçiligine garamagy tapşyrdy. Emma muňa garamazdan howanyň temperaturasynyň kölegide 40 gradusdan hem geçen tomusyň bu günlerinde paýtagt bilen birlikde ýurdun durly künjeklerinden su üçünçülügi bilen bagly kynçylyklaryň dowam edýändigi barada maglumatlar gowuşýar. Halkary guramalary dünýäniň beýleki ýurtlary bilen deňişdirilende Türkmenistanda su ýetmezçiliginiň has agyrdygyny, emma şunyň bilen birlikde suwun aşy tarp edilýändigini üns çekýärler. Birleşen Milletler Guramasynyň azyk we owa hojalygy edarasy 2021-nji ýylyň sentýabr aýynda Türkmenistanda suwun harçlanmagynyň krizis derejesine ýetendigini mälim etdi. Sol bir wagtyň özünde halkary gurumasynyň hasabatynda ıssyk howaly Türkmenistanyň ilatynyň agy suwunyň ýetmezçiliginden kösenýändigi bellenilýär.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofonyň önünde Maksat Ataýew. Şunur Türkmenistanyň günorta güni batar sebitlerini howanyň temperaturasy ýokarlanýar. Aşa ıssyk howa mal ölümlerini getirýär. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy Balkan welaýatynyň habar berýär. Azatlyk radiosynyň habarçylary iýunyň ahyrlaryna howanyň temperaturasynyň kölegide 50 graduse golaýlamagynyň fonuny Köpçülük döýün mal ölümlerinin Mar welaýatyna hem hasabalanyny habar berdiler. Şu günler Balkan welaýatynyň Balkanawaz şäherine Serdar we Magtumly traplaryny, dağ eteklerini howanyň temperaturasy gaýtadan gyzyp başlady. Adatdygyň habarçysy Serdar etrabyna howanyň temperaturasynyň 17-nji ýuly ýekşenbi güni 44 gradusa çenli golaýlanyny habar berdi. Soňky 3 günüň dowamyna etrabyň iri şahlymanlary howanyň gyzmagy derarly haram ölüp başlady diýip etrap ýaşaýjylar aýdýarlar. 17-nji ýulda howa maglumatlaryny çap edýän Meteo jurnal neşri ýöňümizde kepdeniň dowamyna Türkmenistanyň durly sebitlerini howanyň temperaturasynyň 45-48 gradusa çenli ýokarlanmagyna garaşlyanyny habar berdi. Türkmenistanyň döwlet heýetçiliginäki Türkmenistan Altyn Asyr elektron neşri soňky 4 hepde golaý wagtyň dowamyna Hova barada çap eden adından 4 xabarını pozdu. Döwlet neşrine 20-nji ýylyna, 27-nji ýylyna, 5-nji ýylda we 11-nji ýylda çap edilen hova maglumatlary açylmaýar. Döwlet ýetirliginäki elektron neşirde sahypa tapylmady, bagyşlaň. Sizin gözleyen sahipanız yok diyen xabar peýda bolýar. Türkmenistanyň hökümeti we döwlet ýetirliginäki köpçülüklüğünü xabar berişleri işleri ýurdun çägine bolup geçýän adatdan da soraq hova hadiseleri. Tebii helakçılıklar varada öz ilatına xabar vermeyer. Azatlık radyosunun xabarçıları yurdun gün orta günü batar sevittirinde hovanın temperaturasının aşı yok horlanmağının mal ölümlerine getiriyenliğini xabar veriyerler. Galiberse de Serdar etrafında haram eren malların eti azatlığın xabarçısına göre arzan bakıdan yerli ilata satılıyar. Gün orup ölen malların etini arzan bakıdan et dükkanlarına ve ova adımlarına satıyarlar. Onun 1 kilogramını 25-30 manattan satıyarlar. Ova adımları malları haram ölen adamlara yardım hükmünü bu etleri satın alıyarlar. Eger günron sığırın henil haram ölmeyenke damağını çalıp yetişen bolsalar, etin bakası 50 manada çene yok olanıp biliyar deyip ova yaşayıcıları Azatlık Radyosu'nun xabarçısına gurrun verdiler. Galiberse de sevitte malların köpçülüklüğün kırılmağının fonunu peyda olayan arzanet azatlığın xabarçısına göre yerli telekeçilerde gızıklanma döre diyar. Havarçıymak sevit yaşayıcılarına salgılanıp Balkan vilayetine hareket ediyen kavir kafelerin, gamburger ve kevap hödürleyen garvanışkanaların eyelerinin köpçülüklüğün mal ölümlerinin fonunu arzan et tapmak için yürüytü tağırla ediyenliklerini xabar veriyar. 20-30 manattan arzan et satın alıp telekeçilik bəhbidini oylayan adamlar köp deyip yerli xabarçı mağlumat verdi. Azatlığın xabarçısı Serdar etrafının Dayxan bazarına haram et bilen halal eti garıp satyan qasapların hem bardığını xabar veriyar. Meselen 250 kilogram et satsalar şunun dini 70 kilogramı haram ölün malın eti. Eger köp koşsalar müşterilerini yitirmekleri ahmal deyip Serdar etrafının bir yaşayıcı Azatlık Radyosu'nun xabarçısına gurrun verdi. Şolbrovat'ta qasapların arasını etin hili varada alıcıları önünden duyduruş veriyen adamlarım var. Etin haram ölen malın etidigini açaçan aydıp ardan et satyan dükkanlar da var. O letleri garip maşgalalar beginip satın alyarlar deyip yerli yaşayıcı gurrun verdi. Yerli yaşayıcılar qasaplardaki yaramaz hili etlerin devlet arasaçlık ve keselere karşı görüş kulluğunun hil barlığına ne edip geçenine ulen gızıklanyar. Azatlık Radyosu malumatları boyunca Serdar'ın etraf hakimliğinden komentari alıp bilmedi. Mal etini at etinin ve düy etinin hem garılıp satılmağı köp yılver et dükkanlarının Ulu qazanç çeşmesidir deyip xabarçımızın söhbetde şaytdi. Türkmenistan'a devam ediyen aşı ıslı hova şertleri adamların can sağlığını hem yaramaz təsir ediyer. İyulun başlarına dağıttığın xabarçılar Balkan velayetine aşı ıslı hova şertlerine iç geçme keselinin köpülünlüğünü xabar verdiler.
Azatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Azatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Azatlık Radyosu arkalı öz maglumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin taklanacaklığına kepili geçeriz.
Gepleýär Azatlyk Radiosu mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdiräris. Azatlygyň geçen hepdeniň aýagynda Türkmenistanda käbir rus habar tahypalarynyň pitiklenendigi bardaky maglumatyndan soň hökümetçi sayt rus neşirleriniň ýurtda açylýandygyny öňe sürýär. Rusiýanyň şol sanda TASS, RIA Novosti, RBK we Lenta.ru habar gurluklary Türkmenistanda bökdünsiz açylýarlar diýip ýarym resmi hökümetçi Türkmen portal neşeri 16-njy iýulda giýişlik TASS gurlugynyň Aşgabatdaky jurnalistiniň sözlerine targalanyp habar berdi. Türkmenistan barada diňe öwgüli makalalary çap edýän neşir bu maglumaty RIA Novosti gurlugynyň Aşgabatdaky habarçysynyň hem tasdiklaýandygyny Söyledi Türkmenistan'da ulanıcıların etası Rus haber kulluklarının saatlerine girip bilyendiklerine öngü sürdü. Yahtıttı geçen anlı günü azadlığın aşkabatta kavırçıları mitbuğut azadlığını bir çaklendirmekte tanketlenen Türkmenistan'ın VPN hızmatlarının öngünü almak boyunca Alparyan Novotak tağırlarlarının çağında ozol böktünsüz açılan kavir Rus haber saatlerinin hem pitiklenendiğini belläpdiler. Azatlygyň bu barada habaryny rus dilli degişlilikdäki meşhur Telegram kanallarynyň ençemesi hem paýlaşdylar. Munyň ertesi güni, ýagny 16-njy iýulda habarçymyz ýurtda mundan bir näçe gün ozal eletirsiz bolan RIA Novosti, InnaSmi, RBK we TASS gurluklarynyň dagy web saýtlarynyň gaýtadan açylandygyny aýtdylar. Sol günü giyislik bu arada yarım resmi hükümetçi nesirinde hem makale peyda oldu. Sol bir vaxta havarçılarımız Interfax, Nizavisma gazete yalı Rus nesirlerinin heniz hem petiklediğini, qaytadan iletirle edilen takipaların hem odolukları qaranında xas hayal açılandığını enıqtadılar. Mundan başqa da yurdun çağında odol Rus kanalları bilen birlikte durlu Rus dilli filmleri görmeye hem mümkinçilik veren Smotrim yaylın platformasının da petiklenendiğine üns çekilyar. Rusiyanın Ukrayna arası fevralda başladan esasız urusunun arasında günvatar konflikt varada bir taraplı maglumatları veriyen, seyle de gazaplalığı özüktüryen ensemi Rus haber saatlerine ve jurnalistlerine arası sanksiyalar girdi. Türkmen hakimetleri Rus basvallıcı güçlerinin Ukrayna'daki urusu varada ilata hiç ili maglumat vermeyerler, seyle de resmi beyanat veren çıkış etmeyerler. Türkmenistan dünyada en hayal ve en kımmat internetli yurtların bir olmağında galyar. Yurdun hükümeti ilad üçün qarasız maglumatların eletirliliğinin önünü alyar, interneti gözükçülüğü güçlendiriyar ve VPN hizmetlerini ulanıcıları hem de kuruyucuları izarlayar.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleyer Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündelgü mikrofon önünde Maksat Atayev. Şu günler Türkmenistan'ı yokarı ve orta hüner oku mekteplerine dalaşkarları kabul etmek mevzumu devam ediyor. Maraş şehrinin yerli sağlık idaralarının yokarı hucaylarına kabul edilme için zerur olan sağlık kepil namasını almakta para mühim rol oynuyor. Bu arada Azatlık Radyosu'nun xabarçıları Marv olayetinden xabar veriyorlar. Bu yıl 11. yıl 26. avgust aralığında Türkmenistan'ın yokarı ve orta hüner mekteplerine dalaşkarlar okuva kabul ediliyor. Okucaylar dalaşkarlardan bir neçe resmi namaş olsan sağlık kepil namasını talep ediyor. Marv olayetine dalaşkarlardan sorulayan sağlık kepil naması Marv şehrinin Oğuzhan köçesinin uğruna yerleşen 1. sağlık öğününden veriliyor. Sağlık edarasının önüne Ulu nobotlar emele geliyar. Sağlık öyünün her kapısını eleden qovrak adam kepil namı olma üçün nobota qarışyar. Oların köpüsü bir günün üçün resmi namalarını düzülüp yetişmeyerler. Şol tevapten köp sanı dalaşkarların inatıları şol sağlık öyünün bir işgar bilen ilalaşyar ve lokmanların otoğlarına nobotsız girip sağlık kepil namalarına kol çektirip çıkyarlar. Tavsırmalı analizlerin hem köpüsünü tavşırdı edip ellerine zirur olan sağlık kepil namalarını alyarlar deyip bir marlı yaşaycı. Azatlık Radyosu'nun xabarçısına gurrun verdi. Yerli yaşayıcıların sözlerine göre xas pullu enatalar düğümünden sağlık öyüne barmazdan kepil namal yarlar. Olur dokumentlarını verip öylen iş tamamının manka sağlık kepil namalarını alyarlar deyip yerli yaşayıcı aytti. Azatlık Radyosu'nun xabarçısı marada sağlık kepil namasını tayyarlama üçün para hükmüne soruluyan pulların mösbörleri varada xabar veriyar. Onun mağlumatlarına göre sağlık edarasına barmazdan kepil namalma üçün soruluyan pulun mösbörü 400-500 manat aralığına ütküyar. 400-500 manat para versen irdin dokumentleri tavsıranın son öğlen eline ehli spravkalar alıp oluyar. Hiç ili novata durmak gerek değil deyip yerli yaşayıcılar aydiyarlar. Yani eğer de dalaşkar kepil namalma üçün hükman sağlık edarasına barmazdan malı bolsa onu paranın mesbörü 150-200 manat içinde ağlayar. Lokmanlar yokuru hucaylarını okuva kabul etmek mevzumunu öğrenlerinin koşmaçı girdici kazanyanlıklarına gidiyorlar. Türkmenistan'ı çağılır bağlarından başlayıp yokuru hucaylarını çinli, şöyle de iş yerlerine para vermet ulu rol oynayar. Korrupsiya oyuncu halkara hasavatlarda Türkmenistan en izahı orunları eyliyar. Ehli yerlerde para hüküm sürüyar. Hiç yerde adalet yok. Bilimli çağılar okusuz galyar. Hatta medisina spravkasını düzeltmek için pulları yetmen, okucaylarına sinanış bilmeyen oğlun gıyılar var deyip bir marlı yaşayıcı Azatlık Radyosu'nun haberçisi bilen gurrun döşlükte şikayet etti. Orta mektebi tamamlan rayetlerin arasına yokur okucayına sinanışmağı bidirik vaat yitirmek hasaplayan okucu yaşlarım var. Ontuzum dine pul veren adamların çağıları yokur oku sinanını geçer deyip bir marlı Şehit Azatlık Radyosu'nun haberçisi bilen gurrun döşlükte sözü peşlik beyan etti. Bu aralıkta Azatlık Radyosu bilen gurrun döş bulan yerli sinçler, para bilen yokarı kucağına giren yaşların avlavasının yokarı mektebi tamamlap cemiyeti az peyda getirenliklerine aydarlar. Yeni atalar olsa yerli yokarı kucağlarını tamamlan oğlu yıllarının çıktıcılarını öğrenlerinin yerliksiz hesaplayan ona aydarlar. Bu yıl Türkmenistan'ı yokarı kucağlarını 15.326 talip orta hüner oku mekteplerine 10.490 talip kabul ediliyor. Şöyle de geçen oku yılında Türkmenistan'ın orta mekteplerinden 82.000 okuçu uçurum oldu.
Gepler Azatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelerimiziň şuň kysany geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.